πρώτο στα γεγονότα.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα, 11 Οκτωβρίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα. Το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Στον ήχο σήμερα η Μαρία Παπακυρίτση. Πάμε να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Νέα δοκιμασία για τους κατοίκους της Εύβοιας με τις καταστροφές και τα σοβαρά προβλήματα που προκάλεσε η κακοκαιρία. Ανάλογη εικόνα και σε περιοχές της Λάρισας και του Ανατολικού Πηλίου. 24 ώρια απεργία, συλλαλητήρια και πορείες εκπαιδευτικών στην Αθήνα και άλλες πόλεις, καθώς ΔΟΕ και ΟΛΜΕ αντιδρούν στην αξιολόγηση. Κινητοποίηση και από τη Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Αθήνας και Φοιτητικούς Συλλόγους. Τριόριστα εργασία της ΑΔΔΗ σε όλο το δημόσιο τομέα στο λεκανοπέδιο μέχρι τη λήξη της βάρκας. Ευρεία σύσκεψη υπό τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη για να συζητηθούν οι τρόποι εφαρμογής των μέτρων για την προστασία από τον κορονοϊό. Το πειραματικό κοκτέιλ αντισωμάτων της AstraZeneca πέτυχε σε δοκιμή τρίτου σταδίου να μειώσει τη σοβαρή νόσο ή το θάνατο σε μη νοσηλευόμενο ασθενής, ανακοίνωσε η Βρετανική Φαρμακοβιομηχανία. Ξεκινούν σήμερα ηλεκτρονικές αιτήσεις προκειμένου οι έφηβοι 15 έως 17 ετών που έχουν κάνει έστω τη μία δόση του εμβολίου να εξασφαλίσουν πακέτο δεδομένων 50 GB για δωρεάν χρήση διαδικτύου. Ψήφο εμπιστοσύνη στη δυναμική της ελληνικής οικονομίας χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός στις επενδύσεις ξένων εταιριών στη χώρα, εγκαινιάζοντας τις εργασίες κατασκευής του πρώτου μεγάλου data center της Lambda Helix στο Κόροπι. Λοιπόν, το θέμα της ημέρας έτσι κι αλλιώς σε κάθε περίπτωση είναι οι κάτοικοι σε πολλές περιοχές της χώρας, ειδικά σε Βόρεια Εύβοια και Μαγνησία, που μετρούν τις πληγές τους μετά το σκηνικό καταστροφής από την κακοκαιρία και τα μεγάλα προβλήματα σε πολλές περιοχές της χώρας. Σε συναγερμό έχουν τεθεί οι αρμόδιες αρχές για τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο αναλυτικά για το τι ακριβώς συμβαίνει και πού εστιάζουν την προσοχή τους οι αρμόδιοι. Τώρα, πάμε στα μεγάλα συλλαλητήρια και στις κινητοποίησεις στον χώρο της παιδείας. 24 ώρια απεργία, συλλαλητήρια και πορείες εκπαιδευτικών πραγματοποιούνται σήμερα στην Αθήνα αλλά και σε άλλες πόλεις της χώρας, καθώς ΔΟΕ και ΟΛΜΕ αντιδρούν στην αξιολόγηση των σχολικών μονάδων. Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη συγκέντρωση διαμαρτυρίας των εκπαιδευτικών έξω από το εφετείο όπου εκδικάζεται η έφεση που άσκησε το Υπουργείο Παιδείας επί της πρωτόδικης απόφασης, η οποία έκρινε την απεργή αποχή τους από την αξιολόγηση παράνομη, ζητώντας να κριθεί και καταχρηστική. Πάμε στο εφετείο και την Ελίνα Κολύβα, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ελίνα.
Καλό μεσημέρι. Εμείς βρισκόμαστε στο Σύνταγμα έξω από τη Βουλή, καθώς συζητήθηκε η έφεση της ΟΛΜΕ και της ΔΟΕ κατά της πρωτόδικης απόφασης για την απεργία αποχή από την αξιολόγηση, η οποία, να θυμίσουμε, η απόφαση πρωτόδικη την είχε κρίνει παράνομη. Και μετά από σήμερα εκδικάστηκε η έφεση μετά την επίσκεψη της διαδικασίας που ζήτησε το Υπουργείο Παιδείας. Έξω από το Υπουργείο, από το εφετείο, συγκεντρώθηκαν νωρίτερα οι εκπαιδευτικοί. ΔΟΕ και ΟΛΜΕ έχουν κηρύξει ακόμα 24 ώρια απεργία. Το ποσοστό που έχουν συλλέξει οι συνδικαλιστικές ομοσπονδίες συμμετοχής στην απεργία των εκπαιδευτικών φτάνει περίπου κατά μέσο όρο το 70%. Και η ΑΔΔΗ έχει κηρύξει τριωριστά στη εργασία σε όλο το δημόσιο τομέα από το στο λεκανοπέδιο από τις 11.30 ως τη λήξη του ωραρίου. Αυτή τη στιγμή οι εκπαιδευτικοί με πορεία έφυγαν από το εφετείο και έχουν έρθει στο Σύνταγμα έξω από την Βουλή και έχουν συναντηθεί οι δύο πορείες ουσιαστικά, καθώς τα προπύλαια στις 12 η ώρα είχαν πορεία οι μαθητές και οι φοιτητές για εκπαιδευτικά ζητήματα που αφορούν ουσιαστικά τη λειτουργία του σχολείου μέσα από την πανδημία, αλλά και για τα εκπαιδευτικά κοινά που υπάρχουν στα σχολεία. Βρίσκονται όλοι μαζί, έχουν ενωθεί οι δύο πορείες.
Έχουν κόσμο οι πορείες, Ελίνα, έχουν κόσμο.
Έχει πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της αστυνομίας, περίπου οι εκπαιδευτικοί ήταν γύρω στα πάνω από 2.000 έξω από το εφετείο. Περίπου 1.000 άτομα ήταν οι μαθητές και οι φοιτητές μέχρι πριν από λίγο. Τώρα, να πούμε ότι το Υπουργείο Παιδείας ζητά να αναγνωριστεί ότι η απεργία αποχή για την αξιολόγηση είναι παράνομη και καταχρηστική. Και ζητάει επίσης να απαγορευτεί η συνέχιση της απεργίας. Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, η αξιολόγηση δεν έχει τιμωρητικό αλλά βελτιωτικό χαρακτήρα. Όμως να πούμε δύο λόγια. Αυτό που μας είπαν και οι εκπαιδευτικοί, είναι αυτό που κάνει τους εκπαιδευτικούς να μην θέλουν την αξιολόγηση των σχολείων. Έτσι όπως έχει αποφασιστεί. Μία από τις απαντήσεις λοιπόν που μας έδωσαν από το ρεπορτάζ είναι ότι η πολιτεία δεν παρέχει αυτά που πρέπει στα σχολεία, όπως λένε οι εκπαιδευτικοί, δηλαδή η υλικοτεχνική υποδομή, κατάλληλες σχολικές αίθουσες. Δεν είναι λίγα τα σχολεία, μας είπαν, που στεγάζονται σε κοντέινερ. Υπάρχουν ακόμα εκπαιδευτικά κενά, το λέγαμε και νωρίτερα, γι' αυτό το λέγω, έχουν βγει και οι μαθητές έξω, που λείπουν δάσκαλοι, λείπουν και καθηγητές. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουν όλα τα σχολεία τις ίδιες ευκαιρίες και αυτό θα οδηγήσει σε κατηγοριοποίηση, δηλαδή σε καλά και κακά σχολεία. Αυτό που ζητούν λοιπόν οι ομοσπονδίες είναι να γίνει ουσιαστικός διάλογος με την Υπουργό Παιδείας.
Ωραία, Λίνα Κολύβα, σε ευχαριστούμε πολύ. Αν χρειαστεί ανάγκη, θα παρέμβεις και πάλι στο δελτίο μας για οτιδήποτε νεότερο υπάρξει. Τώρα, συλλαλητήριο λοιπόν έξω από τα προπήλαια πραγματοποιούν η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Αθήνας και Φοιτητική Σύλλογη. Ο Ηλίας Κούκος έχει το λόγο, θα μας μεταφέρει την εικόνα από το κέντρο. Ηλία.
Καλό μεσημέρι. Μετά την συγκέντρωση των φοιτητών και των μαθητών, ακολούθησε πορεία. Και έχουν ενωθεί με την πορεία των εκπαιδευτικών στην πλατεία Συντάγματος. Να σου πω, Γρηγόρη, ότι φοιτητές και μαθητές ζητούν την κατάργηση της τράπεζας εισαγωγής των χρημάτων, την κατάργηση της ελάχιστης βάσης εισαγωγής, την κατάργηση της τράπεζας χρημάτων, προσλήψεις εκπαιδευτικών, ώστε να μην υπάρχουν κενά στα σχολεία, κενά εκπαίδευση στα σχολεία, ενώ ζητούν και βελτίωση του των υγειονομικών πρωτοκόλων για τον COVID-19. Δηλαδή δωρεάν rapid test για όλους τους μαθητές, τις προσλήψεις σχολικών ιατρών, ζητάνε λιγομελή τμήματα ώστε να εκμεταλλευτεί το κράτος περισσότερες αίθουσες και να είναι λιγότερα τα τμήματα από μαθητές, ενώ ζητάνε και την πρόσληψη περαιτέρω προσλήψεις στο προσωπικό καθαριότητας. Αυτή τη στιγμή, επαναλαμβάνω και συνοψίζω, πραγματοποίησαν πορεία στο κέντρο της Αθήνας μετά το συλλαλητήριο στα προπήλαια και αυτή τη στιγμή έχουν ενωθεί με την πορεία των εκπαιδευτικών έξω από το Κοινοβούλιο στην πλατεία Συντάγματος, Γρηγόρη.
Μας έλεγε νωρίτερα η Ελίνα Κολύβα, Ηλία, ότι η συμμετοχή είναι μεγάλη του κόσμου. Ποια είναι η δική σου εκτίμηση από εκεί που βρίσκεσαι?
Ναι, υπάρχει συμμετοχή και παλμός, θα έλεγα, στο συλλαλητήριο. Τώρα δεν μπορώ να σου δώσω αριθμούς αυτή τη στιγμή. Πάντως βρίσκονται χιλιάδες συγκεντρωμένοι αυτή τη στιγμή στην πλατεία Συντάγματος έξω από το Κοινοβούλιο.
Ηλία Κούκο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Αν υπάρξει ανάγκη, θα παρέμβεις και εσύ στο δελτίο μας στη συνέχεια του μαγκαζίνου. Εμείς να πάμε τώρα, αυτά γίνονται έξω από τη Βουλή, μέσα στη Βουλή τώρα να δούμε τι γίνεται. Γιατί στο θέμα της τροποποίησης του συντελεστή της ελάχιστης βάσης αγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-23, αναφέρεται μεταξύ άλλων τροπολογία που κατέθεσε το Υπουργείο Παιδείας. Θα μας πει περισσότερα ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης Ανδρέας Μαραθιάς. Ανδρέα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, από τη Βουλή. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Να πω καταρχάς ότι το θέμα των σημερινών κινητοποιήσεων των εκπαιδευτικών βρέθηκε στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης σήμερα στη Βουλή κατά τη διάρκεια των επίκαιρων ερωτήσεων. Το θέμα έθεσε από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ η αναπληρώτρια τομεάρχης παιδείας του κόμματος και βουλευτής η κυρία Μερόπη Τζούφη, λέγοντας ότι η αξιολόγηση που επιφυλάσσει η κυβέρνηση στους εκπαιδευτικούς προετοιμάζει το έδαφος για κυρώσεις και απολύσεις, ενώ δεν έχει σκοπό να βελτιώσει την ποιότητα της εκπαίδευσης. Και μάλιστα η κυρία Τζούφη είπε ότι δεν γίνεται εκπαιδευτική μεταρρύθμιση και βελτίωση της εκπαίδευσης ή διάλογος μέσα σε αίθουσες δικαστηρίων και με βάση τον απεργοκτόνο νόμο Χατζηβάκη και με τα γκλόμπ της αστυνομίας. Από την πλευρά της, η υφυπουργός Παιδείας, η κυρία Ζέτα Μακρύ, απαντώντας στη βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, είπε ότι όλοι οι αγώνες είναι δίκαιοι, ωστόσο θα πρέπει να εφαρμόζεται ο νόμος αλλά και οι δικαστικές αποφάσεις και ξεκαθάρισε ότι η αξιολόγηση θα εφαρμοστεί και σε κάθε περίπτωση ούτε κατηγοριοποιεί, ούτε εκθέτει, ούτε τιμωρεί τους εκπαιδευτικούς, είπε χαρακτηριστικά η υφυπουργός Παιδείας, η κυρία Μακρύ. Κατά τα άλλα, όπως είπες και εσύ, Γρηγόρη, και σήμερα συζητείται το νομοσχέδιο για τις αλλαγές στον κώδικα πολιτικής οικονομίας. Ωστόσο, το ενδιαφέρον εστιάζεται και σε μια τροπολογία του Υπουργείου Παιδείας που έχει να κάνει με το θέμα της τροποποίησης του συντελεστή της ελάχιστης βάσης εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, η οποία έχει προκαλέσει αρκετές αντιδράσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών και των μαθητών. Θα πρέπει να πούμε ότι σύμφωνα με την τροπολογία αυτή, ορίζεται ξέρετε ότι ειδικά για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, η προθεσμία για την τροποποίηση του συντελεστή της ελάχιστης βάσης εισαγωγής λήγει την 1η Νοεμβρίου 2021 αντί της 31ης Αυγούστου 2021, όπως αναφέρεται στην τροπολογία. Αυτή είναι η βασική αλλαγή. Mm-hmm. Κατά τα άλλα, στην αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας αναφέρεται ότι η παράταση της προθεσμίας πιθανής τροποποίησης του συντελεστή χορηγείται προκειμένου τα ιδρύματα εισαγωγής να έχουν τον αναγκαίο χρόνο να επεξεργαστούν τα δεδομένα που προέκυψαν από την πρώτη εφαρμογή του συστήματος της ΕΒΕ, της ελάχιστη βάση εισαγωγής, και να διαμορφώσουν αναλόγως τις προϋποθέσεις εισαγωγής στις σχολές, τα τμήματα και τις αγωγικές τους κατευθύνσεις κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.
Μετά την ένταση της περασμένης εβδομάδας για τα εξοπλιστικά και τα εθνικά θέματα, έχουμε νέα ένταση τώρα για τα θέματα της παιδείας. Ανδρέα Μαραθιά, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Να περάσουμε τώρα στα ζητήματα της πανδημίας, να δούμε ποια είναι τα νεότερα, καθώς οι ειδικοί έχουν επιδοθεί σε αγώνα δρόμου προκειμένου να πιστούν οι ανεμβολίαστοι πολίτες να προχωρήσουν στον εμβολιασμό τους. Την ίδια ώρα, οι άνω των 50 και όσοι έχουν σοβαρά υποκείμενα νοσήματα συνεχίζουν να κλείνουν τα ραντεβού τους, ενώ το υλικό φορτίο στα λίμματα της Θεσσαλονίκης αυξάνεται επικίνδυνα για μία ακόμα φορά. Η Σοφία Πατραμάνη θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Σοφία.
Εστιάζεται η προσοχή στην Βόρεια Ελλάδα, όπου σήμερα έχει προγραμματιστεί για αύριο, για μεθαύριο, για τις τρεις επόμενες ημέρες, ο εμβολιασμός σε αρκετά χωριά, σε δεκάδες χωριά, προκειμένου να εξυπηρετηθούν εκεί οι πολίτες, καθώς είναι πολύ χαμηλά τα ποσοστά εμβολιασμού συγκεκριμένα. Αύριο σε Πιερία, Κιλκής, Ξάνθη, Δράμα, συνολικά σε 19 χωριά, και από μεθαύριο σε Πέλλα, Φλόρινα και Σέρες θα γίνονται εμβολιασμοί από τις 8 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα από κινητές ομάδες, προκειμένου να εμβολιαστούν όλοι όσοι δεν είχαν πρόσβαση ή τουλάχιστον αμελούσαν να το κάνουν το εμβόλιο, λόγω του ότι δεν ήταν κοντά τους κάποιο εμβολιαστικό κέντρο. Όταν λέμε κοντά τους, εννοούμε υπάρχουν εμβολιαστικά κέντρα σε απόσταση 10 χιλιόμετρων από κάθε χωριό, αλλά μπορεί κάποιοι ηλικιωμένοι να μην είχαν τη δυνατότητα της μεταφοράς.
Σωστό.
Οι ηλικιωμένοι θα πρέπει να πούμε ότι εξακολουθούν να παραμένουν σε ποσοστά ανησυχητικά ανεμβολιαστοί, δηλαδή αν των 80 ετών δεν έχουν εμβολιαστεί σε ποσοστό 25%, ένας στους 4 παραμένει ανεμβολίαστος, οι 60-70 ετών είναι ένας στους 5 ανεμβολίαστος.
Και δεν είναι όλοι αυτοί που έχουν μακριά κάποιο εμβολιαστικό κέντρο, υπάρχουν και άλλοι λόγοι, έτσι Σοφία, στους οποίους έχεις αναφερθεί πολλές φορές.
Δεν απευθύνονται οι ειδικοί, οι επιστήμονες, δεν απευθύνονται στους αρνητές. Έτσι. Τώρα ένας άνθρωπος 80 ετών και πάνω δεν είναι αρνητής, απλά είναι, είτε το έχουν αμελήσει, είτε λένε αργότερα, είτε και ο ίδιος κάποιος γιατρός μπορεί να τους μπερδεύει, έχει, ξέρω εγώ, φλεβίτιδα, γίνονται περίεργες έτσι.
Οι συγγενείς, παιδιά επηρεάζουν σε πολλές περιπτώσεις.
Ναι. Ενώ ο εχθρός είναι ο ιός, δεν είναι το εμβόλιο.
Ακριβώς.
Γι' αυτό και φυστάται η προσοχή από τους επιστήμονες, οι άνω των 60 να εμβολιαστούν, αλλά και οι μεσήλικες. Οι μεσήλικες 45 με 65 δίνουν πολλές φορές σοβαρές νοσήσεις. Mm-hmm. Και είναι μικρό το ποσοστό εμβολιασμού σε σχέση με άλλες χώρες. Κανένας δεν είναι άτρωτος, επισημαίνεται από την πλευρά των επιστημόνων.
Ακριβώς.
Και στη Βόρεια Ελλάδα είναι περιοχές που είναι και κάτω του 40% η εμβολιαστική κάλυψη. Κατά μέσο όρο είναι γύρω στο 51-52%.
Και ειδικά, όπως είπες, όπως λένε και από το Υπουργείο πολύ σωστά, κανείς δεν είναι άτρωτος, αλλά αυτή η συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα είναι στο κόκκινο, έτσι όλοι το καταλαβαίνουμε γιατί.
Ναι, οι ηλικιωμένοι έχουν πολύ μεγάλο πρόβλημα να νοσήσουν. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση και θα πρέπει να υπολογίσουν και οι συγγενείς τους ότι θα νοσηλεύονται χωρίς να έχουν τη δική τους την παρουσία κοντά τους. Αυτό είναι πολύ σκληρό για ένα ηλικιωμένο άνθρωπο, που κανένας δεν δίνει σημασία μέχρι να το ζήσει αυτό. Και το λέω με βάση μαρτυρίες ανθρώπων που μας αφηγούνται ανάλογες περιπτώσεις, τραυματικές για αυτούς. Mm-hmm. Έχουμε από χθες και την πλατφόρμα ανοιχτή για τους άνω των 50, για να κάνουν την τρίτη δόση του εμβολίου, αλλά και για ανεξαρτήτως ηλικίας, από όλους εκείνους που πάσχουν από χρόνια νοσήματα. Είτε είναι πολύ σοβαρά, είτε είναι λιγότερο σοβαρά, που δεν θα απειλούσαν σε καμιά περίπτωση την υγεία τους, όμως σε συνδυασμό με τον κορονοϊό δίνουν σοβαρές νοσήσεις. Δηλαδή, έχει σαρκία, σε χαρόδης διαβήτης, σε ήπια καρδιακά νοσήματα. Αυτά όταν συνυπάρχει, όταν προσβάλλεται κάποιος από τον κορονοϊό, δίνουν σοβαρές νοσήσεις. Να μην το αμελήσουν, να κάνουν την τρίτη δόση. Επιστημονικές μελέτες έχουν δείξει ότι μετά από 5 έως 6 μήνες επέφτει το επίπεδο των αντισωμάτων, ενώ η τρίτη δόση εξασφαλίζει μακρά ανοσία σύμφωνα με τις ίδιες επιστημονικές μελέτες. Είναι αναμνηστική, όπως γίνονται και τα παιδικά εμβόλια. Μετά από ακριβώς ένα εξάμηνο γίνεται η δεύτερη δόση και ξαφνικά μετά από ένα χρονικό διάστημα γίνεται και η αναμνηστική για να εδραιώσει το επίπεδο των αντισωμάτων μέσα στον οργανισμό. Μην ξεχνάμε και τους ανοσοκατασταλμένους, για τους οποίους είναι επιβεβλημένο να γίνει η τρίτη δόση, επειδή δεν έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν αντισώματα. Τα φάρμακα τα οποία λαμβάνουν δεν επιτρέπει στο νοσοποιητικό σύστημα την ανάπτυξη πολλών αντισωμάτων.
Έτσι ακριβώς.
Και είναι, να υπενθυμίσουμε ότι γίνεται η τρίτη δόση μόνο με το Pfizer, το εμβόλιο της Pfizer, και για όλους, ανεξαρτήτως του ποιο εμβόλιο έχουν κάνει, και ότι δεν είναι υποχρεωτική με την έννοια το πιστοποιητικό εμβολιασμού το λαμβάνουμε από τη δεύτερη δόση.
Ναι.
Ωστόσο, είναι χρέος μας να προστατεύσουμε τους εαυτούς μας.
Σοφία Παντραμάνη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Να βάλουμε μια άνω τελεία στα της πανδημίας του κορονοϊού και στο πρόγραμμα εμβολιασμού, να επιστρέψουμε στο μεγάλο θέμα της ημέρας, στις μεγάλες καταστροφές, θα λέγαμε και στην αρχή, και τα σοβαρά προβλήματα στις περιοχές που επλήγησαν από τις μεγάλες πυρκαγιές του καλοκαιριού και τις οποίες έχει προκαλέσει κακοκαιρία, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν για έντονα φαινόμενα τις επόμενες ώρες και ημέρες. Στις πυρόπληκτες περιοχές της Εύβοιας, η επέλαση της Αθηνάς άφησε πίσω της πλημμυρισμένα σπίτια και καταστήματα, καταστραμμένους δρόμους, εξαφανισμένες παραλίες και εκτεταμένες βλάβες στο δίκτυο ίδρυυσης. Η Μαρία Σταθοπούλου θα μας μεταφέρει την εικόνα. Μαρία, μας ακούει η Μαρία Σταθοπούλου? Κάποιο πρόβλημα έχουμε στη σύνδεσή μας. Θα προσπαθήσουμε να συνδεθούμε σε λίγο με την Μαρία Σταθοπούλου, να μας μεταφέρει την εικόνα από την πολύπαθη Εύβοια, όπου εκεί που οι κάτοικοι περνούν νέες ώρες και ημέρες δοκιμασίας μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του καλοκαιριού. Να πάμε προς το παρόν τότε στη Λάρισα, να δούμε τι γίνεται εκεί. Μήπως μας ακούει η Μαρία Σταθοπούλου τώρα?
Ναι, σας ακούω.
Ωραία, Μαρία.
Απλά μετακινούμαστε και ζητούμε
συγγνώμη. Το καταλαβαίνουμε.
Ναι. Γι' αυτό και χάθηκε το σήμα. Οι κάτοικοι εδώ στην Εύβοια μετρούν τις πληγές τους. Από πυρόπληκτοι γίνανε μέσα σε λίγες ώρες πλημμυροπαθείς. Βέβαια ήταν κάτι το οποίο το περίμεναν, αν σκεφτεί κανείς ότι η καταστροφή είναι τεράστια με τις πυρκαγιές. Το 1/3 των δασών της Εύβοιας χάθηκε.
Από το καλοκαίρι το λέγαμε αυτό, ακριβώς, Μαρία.
Οπότε τα νερά δεν ήταν δυνατό να τα συγκρατήσουν τα λιγοστά δεντράκια που εξακολουθούν να βρίσκονται εδώ και γλίτωσαν από τις πυρκαγιές. Ήταν τεράστιος ο όγκος νερού που δέχτηκαν χήμαροι και ποτάμια, που θα πρέπει να σημειώσουμε ότι όλα αυτά έγιναν μέσα σε λίγες ώρες. Έντρομοι κάτοικοι είδαν τα νερά να εισβάλλουν μέσα στα σπίτια τους, στα υπόγεια αλλά και στα ισόγεια των κατοικιών τους. Θα πρέπει να πούμε ότι βέβαια σε ετοιμότητα βρίσκονταν όλος ο κρατικός μηχανισμός, περίμενε την επέλαση της Αθηνάς, αλλά δεν περίμενε ότι θα δημιουργήσει τόσα προβλήματα. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Μαντουδίου, πάνω από 200 σπίτια έχουν υποστεί ζημιές και 15 επιχειρήσεις. Μάλιστα το πρωί βρισκόμασταν στην επιχείρηση σιδερικών που έχει κάποιος στην Αγία Άννα. Όπως χαρακτηριστικά μας είπε, πολλά από τα μηχανήματα κάηκαν από τις φωτιές, είχε καεί η σκεπή του, την έφτιαξε και το ποταμάκι που βρισκόταν δίπλα χαρακτηριστικά από την επιχείρησή του φούσκωσε, ανέβηξε και σε ύψος 5 μέτρων και κατέστρεψε τα πάντα στο πέρασμά του. Μάλιστα παρέσυρε και το αυτοκίνητό του, που από ό,τι άκουσε βρέθηκε 2-3 χιλιόμετρα μακριά από το σημείο εκείνο. Οι χήμαροι σάρωσαν τα πάντα και βέβαια η αγωνία των κατοίκων είναι πάρα πολύ μεγάλη τώρα, δεδομένου ότι σύμφωνα με τις προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται την Πέμπτη, οπότε είναι με το βλέμμα, όπως καταλαβαίνετε, όλοι στραμμένο στον ουρανό περιμένοντας να δουν τι θα γίνει. Βέβαια θα πρέπει στο σημείο αυτό να πούμε ότι ζητούν να γίνουν άμεσα αντιπλημμυρικά έργα. Κάτι τέτοιο όμως δεν είναι δυνατό.
Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, Μαρία. Είναι σε εξέλιξη εργασίες ή το προηγούμενο διάστημα? Ποια είναι η εικόνα που έχεις?
Είναι σε εξέλιξη οι εργασίες για τα αντιδιαβρωτικά έργα.
Αντιδιαβρωτικά
τα αντιπλημμυρικά ολοκληρώνονται οι μελέτες μέχρι το τέλος του μηνός και θα ξεκινήσουν μετά. Και μάλιστα θα πρέπει στο σημείο να πούμε ότι είναι σε χρόνο ρεκόρ οι μελέτες αυτές. Αν σκεφτεί κανείς ότι στα ψαχνάς ανάλογες περιπτώσεις χρειάστηκε 2 χρόνια. Μέχρι να ξεκινήσουν τα αντιπλημμυρικά.
Ναι, αυτό είπε και ο κύριος Τριαντόπουλος, ο υφυπουργός, τον πρωθυπουργό σήμερα εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, ότι σε σχέση με άλλα χρόνια που θέλανε αυτά τα έργα τουλάχιστον ένα χρόνο για να γίνουν, τώρα γίνονται σε λίγες εβδομάδες.
Ακριβώς, δηλαδή όλα γίνονται σε χρόνο ρεκόρ, αλλά βέβαια η αγωνία των κατοίκων είναι πάρα πολύ μεγάλη, γιατί λέει τώρα με την 2-3 ώρες έβρεξε δυνατά και έχουμε αυτά τα πλημμυρικά φαινόμενα, τι θα γίνει το χειμώνα? Τι θα γίνει με τα χιόνια? Οπότε οι κάτοικοι βέβαια είναι σε απόγνωση και ζητούν τη βοήθεια της πολιτείας άμεσα. Η κραυγή αγωνίας τους προς το κυβερνητικό κλιμάκιο ήταν «μη μας ξεχάσετε», για να τους απαντήσει ο κύριος Τριαντόπουλος. Όχι μόνο δεν σας ξεχνάμε, θα είμαστε συνέχεια εδώ και ήμασταν συνέχεια εδώ. Αλλά όπως καταλαβαίνεις, η κατάσταση είναι εξαιρετικά δύσκολη και ευχή όλων τουλάχιστον η επέλαση του επόμενου κύματος κακοκαιρίας να μην δημιουργήσει τόσα προβλήματα.
Έτσι, καλή δύναμη, καλό κουράγιο σε όλους τους κατοίκους Εύβοιας. Μαρία Σταθοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Θα το παρακολουθούμε έτσι κι αλλιώς, να δούμε τις επόμενες ώρες και ημέρες πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία. Τώρα, πάμε στη Λάρισα από την Εύβοια. Στη Λάρισα, όπου και εκεί σοβαρά είναι τα προβλήματα, στην περιφέρεια Θεσσαλίας, με κατολιστή στον Αγιώκαμπο της Λάρισας. Η Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη θα μας πει περισσότερα. Κωνσταντίνα.
Καλό σας μεσημέρι από τη Βελίκα, μια γειτονική κοινότητα στον Αγιώκαμπο της Λάρισας, είναι στον παραλιακό δικό άξονα. Εδώ λοιπόν, όπου από τη στιγμή που υποχώρησαν τα νερά, φάνηκε και το μέγεθος της καταστροφής. Οι ζημιές που έχει αφήσει πίσω της η Αθηνά είναι πολύ μεγάλες, ήταν σαρωτικό το χτύπημά της και όπως μας έλεγαν οι αρχές, μέσα σε 3-24 ώρα έπεσε το νερό που πέφτει στην περιοχή μέσα σε 2 χρόνια. Μπορούμε να καταλάβουμε λοιπόν πόσοι ήταν οι όγκοι των νερών, αυτοί που προκάλεσαν τα πλημμυρικά φαινόμενα, που πλημμύρισαν σπίτια, καταστήματα, τουριστικά καταλήμματα, που προκάλεσαν ζημιές σε υποδομές, που κατέστρεψαν αγροτικές καλλιέργειες, αγροτικούς δρόμους και δασικούς. Είναι πάρα πολύ μεγάλες οι ζημιές, γι' αυτό και ο Δήμος Αγιάς ζητάει να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, προκειμένου να αποκατασταθούν άμεσα όλες αυτές οι ζημιές και τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί. Καθώς θα πρέπει να σας πω πως δεν είναι μόνο τα σπίτια και που οι άνθρωποι βρίσκονται σε απόγνωση, καθώς είδαν την περιουσία τους για άλλη μια φορά να καταστρέφεται. Θα πρέπει να σημειώσω πως εδώ στην περιοχή είχαμε απανωτά χτυπήματα τα τελευταία χρόνια από πλημμυρικά φαινόμενα και από κατολιστήσεις, αλλά και από πολλά, και πολλά ακόμη. Έτσι λοιπόν ζητούν αυτό που θέλουν και παρακαλούν βεβαίως είναι να μην έχουν την ίδια εξέλιξη τα καιρικά φαινόμενα που θα ακολουθήσουν τις επόμενες ημέρες αλλά και κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Οι κάτοικοι λοιπόν χθες έζησαν μια εφιαλτική νύχτα γιατί είδαν τα νερά να εισβάλλουν μέσα στα σπίτια τους και την περιουσία τους να καταστρέφεται. Σε απόγνωση βρίσκονται και οι καθαροπαραγωγοί και εδώ θα πρέπει να σταθώ λιγάκι καθώς κάνοντας μια βόλτα στην παραλία όπου είναι γεμάτη από θερτές ύλες βλέπουμε συνεχώς κάστανα. Τα καστανοπερίβολα λοιπόν τα οποία δεν μπορούν ακόμη οι αγρότες να τα προσεγγίσουν γιατί είναι πλημμυρισμένοι οι δρόμοι, υπάρχει πολύ λάσπη αλλά και πολλά φερτά υλικά, παρέσυραν τα πολλά νερά, παρέσυραν τα κάστανα στην παραλία. Και αυτό λοιπόν είναι μια πολύ άσχημη εικόνα, όπως και μήλα, είδαμε ελιές, μήλα και κάστανα να είναι γεμάτη η παραλία. Το 80% μας λένε από την παραγωγή καστάνου τη φετινή έχει καταστραφεί, έχει φτάσει στη θάλασσα και ήδη είναι σε απόγνωση. Γι' αυτό ζητούν λοιπόν να ενεργοποιηθούν οι μηχανισμοί από τον ΕΛΓΑ προκειμένου να αποζημιωθούν οι παραγωγοί, καθώς θα είναι μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά αφού τα χτυπήματα που είχαν υποστεί και τις προηγούμενες χρονιές τους έχουν φέρει σε απόγνωση. Είναι λοιπόν μια δύσκολη κατάσταση. Τα μηχανήματα ωστόσο της περιφέρειας Θεσσαλίας δουλεύουν συνεχώς προκειμένου να αποκαταστήσουν τα προβλήματα. Δεν υπάρχει πρόβλημα στις μετακινήσεις. Υπάρχουν όμως κάποια σημεία που οι οδηγοί θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί. Υπάρχει βέβαια και η αστυνομία που ενημερώνει τους πολίτες οι οποίοι κινούνται εδώ στην περιοχή, Γρηγόρη.
Μεγάλες οι καταστροφές και στη Λάρισα. Αποκαρδιωτικές εικόνες. Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη, σε ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ. Καρτάζ, ανεβαίνουμε τώρα πιο βόρεια στη Χαλκιδική. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα προκάλεσαν πλημμύρες στην κοινότητα Σικιά του Δήμου Σιθωνίας. Ο Τάσος Παντολέων βρίσκεται στην περιοχή και θα μας μεταφέρει την εικόνα. Τάσο.
Μισή ώρα ήταν αρκετή, ήταν τόσο έντονη η βροχόπτωση που συνοδεύτηκε από χαλάζι. Οπότε και οι χήμαροι εδώ στην περιοχή δεν κατάφεραν να διοχετεύσουν όλο τον όγκο του νερού μέσα από την κοινότητα Σικιάς προς την παραλία. Οπότε έσπασαν τα αναχώματα και το νερό διοχετεύτηκε στα σπίτια, σε αυλές σπιτιών, καταστρέφοντας περιουσίες ιδιωτών και καταστηματαρχών. Να σας πω ότι η πυροσβεστική δέχθηκε τουλάχιστον 20 κλήσεις για άντληση υδάτων από υπόγεια, ενώ από την πρώτη στιγμή μηχανήματα του Δήμου Σιθωνίας βρέθηκαν εδώ προκειμένου να απομακρύνουν τα φτερτά υλικά από τους χυμάρους και από τις αυλές των σπιτιών, για να βοηθήσουν τους κατοίκους να έρθει και πάλι η κοινότητα στην κανονικότητα. Από την πρώτη στιγμή, με απόφαση του Δημάρχου, δεν λειτουργήσαν τα σχολεία, καθώς δεν ήταν η εικόνα ξεκάθαρη για το ποια είναι η κατάσταση μέσα στην κοινότητα. Τα σχολεία λοιπόν στην κοινότητα Σικιάς παραμένουν κλειστά. Προβλήματα ωστόσο σημειώθηκαν και στο δρόμο από τον Άγιο Νικόλαο προς το Παλιούρι, όπου εκεί υπήρξε μια κατολίσθηση και ο δρόμος έκλεισε. Εκεί μηχανήματα της περιφέρειας απομακρύνουν τα φτερτά υλικά για να δοθεί και πάλι ο δρόμος σε κυκλοφορία, ενώ σε αρκετές περιοχές εδώ στην Νότια Χαλκιδική έχουν πέσει δέντρα από τους δυνατούς ανέμους. Να σας πω για την περιοχή της Σικιάς ότι είναι ευτύχημα που δεν κινδύνευσε κάποιος. Η ορμητικότητα των νερών ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Υπάρχουν φωτογραφίες που μας δείχνουν οι κάτοικοι για το πώς τα νερά διοχετεύονταν από τους χυμάρους μέσα από τα σπίτια τους.
Ωραία. Τάσο Παντολέων, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ από τη Χαλκιδική. Τώρα κατεβαίνουμε πάλι στη Θεσσαλία να δούμε τι γίνεται στο Πήλιο, που τεράστια ήταν η ποσότητα του νερού που έπεσε στην περιοχή. Οι κάτοικοι και κυρίως οι επαγγελματίες αγρότες μετρούν τις ζημιές που προκάλεσε η Αθηνά στις καλλιέργειες. Η Ελένη Ραυτοπούλου θα μας μεταφέρει τις πληροφορίες. Ελένη.
Καλό μεσημέρι από το Ανατολικό Πήλιο, από τη Μακριράχη Πηλίου, που ήταν στο επίκεντρο, θα λέγαμε, της κακοκαιρίας. 3-24 ώρες βροχόπτωση. Η ποσότητα του νερού μπορεί να συγκριθεί τα δύο μόνα 24 ώρα τα πρώτα με δύο χειμώνες βροχής στην Αττική, όπως ακούσαμε λίγο και ο Σάκης ο Αρναούτογλου. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ποιος ήταν ο όγκος του νερού που έπεσε. Ναι. Ο όγκος του νερού που συμπαρέσυρε βέβαια πολλές φερτές ύλες και εκεί έγινε η μεγάλη ζημιά. Συμπαρέσυρε βράχους, συμπαρέσυρε κλαδιά δέντρων, κορμούς δέντρων, ξερίζωσε δέντρα, μαζί βέβαια με χώματα. Είχαμε ζημιές σε 5 οικίες στη Μακριράχη. Οι σκεπές και οι ταράτσες των οποίων σκεπάστηκαν από τις φερτές αυτές ύλες και υπέστησαν ζημιές. 3 αυτοκίνητα καταπλακώθηκαν και σχεδόν καταστράφηκαν ολοσχερώς. Σε αρκετά σημεία του εσωτερικού οδικού δικτύου έχουμε καθυζήσεις του οδοστρώματος και ως εκ τούτου προβλήματα.
Με τις καλλιέργειες τι γίνεται,
ναι, με τις
Ελένη.
Καλλιέργειες,
ακούγαμε νωρίτερα τη συνάδελφα από τη Λάρισα, η οποία μας έλεγε ότι στον Αγιοκαμπού έχει γεμίσει παραλία με κάστανα και με μήλα.
Ναι. Το ίδιο. Λοιπόν, εδώ όχι η παραλία, αλλά στο δρόμο είναι πεσμένα κάστανα, επίσης μήλα, όσα δεν είχαν μαζευτεί, γιατί είναι η περίοδος που μαζεύονται τα μήλα εδώ στην περιοχή. Ίδια κατάσταση, ίδια εικόνα. Σε αυτό να προσθέσουμε ότι η αγροτική οδοπία έχει σχεδόν εξαφανιστεί, όπως μας λένε οι αγρότες. Σήμερα μπόρεσαν να πάνε, όσοι μπόρεσαν, όσοι κατάφεραν να φτάσουν μέχρι τα κτήματά τους, και αυτό που μας είπαν είναι ότι έχουν υποστεί ζημιές όχι μόνο τα προϊόντα, όχι μόνο οι καλλιέργειες, αλλά και τα κτήματα, και εξ αυτού του γεγονότος ακόμη και σε κτήματα που οι καλλιέργειες, τα κάστανα ή τα μήλα δεν έχουν υποστεί ζημιές, δεν μπορούν να προσεγγίσουν για να τα μαζέψουν τις επόμενες μέρες και μέχρι να γίνει ξανά η διάνοιξη των δρόμων. Στο λιμάνι του Χορευτού είχαμε προβλήματα, γιατί εκεί καταλήγει η κήτη του χυμάρου. Ωστόσο, από τα μπάζα, από τις φερτές ύλες, μπαζώθηκε, έκλεισε η έξοδος του λιμανιού, με αποτέλεσμα να υπερχυλήσει και να περνάει πάνω από το δρόμο, έτσι αποκόπηκε η κυκλοφορία στο χορευτό, και βέβαια είχαμε ζημιές και στο υποκατασκευή νέο λιμάνι του χορευτού, καθώς αντιλαμβάνεστε όλες αυτές οι φερτές ύλες έφτασαν εκεί. Μέχρι και χθες ήταν σαν λίμνη, μας έλεγε ο υπεύθυνος του εργοταξίου.
Βλέπαμε και τις εικόνες στο ρεπορτάζ της ΕΡΤ νωρίτερα και πραγματικά είναι αγνώριστη όλη η περιοχή εκεί του χορευτού.
Έτσι, ακριβώς, έτσι.
Ωραία.
Και βέβαια ο φόβος είναι τι θα γίνει από την Πέμπτη. Χθες που έλεγαν οι μετεωρολογικές προβλέψεις ότι μάλλον ότι επίκειται νέο κύμα κακοκαιρίας και έντονη βροχόπτωση, ευτυχώς δεν επαληθεύτηκε στο 100%. Είχαμε βροχόπτωση, αλλά η ήπια δεν προκάλεσε περισσότερα προβλήματα. Ας ελπίσουμε το ίδιο να συμβεί, να μην επαληθευτούν δηλαδή ακριβώς οι προβλέψεις και για αύριο και για μεθαύριο και την Πέμπτη.
Όλοι το ευχόμαστε. Ελένη Ραυτοπούλου, ευχαριστούμε πολύ. Αυτά λοιπόν και από το Πήλιο. Στην Αθήνα τώρα, από το Ανατολικό Πήλιο, στην Αθήνα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου, αναφερόμενος στις πλημμύρες που σημειώθηκαν στη Βόρεια Εύβοια και στο Πήλιο, επεσήμανε ότι η διαδικασία της αποτίμησης των ζημιών βρίσκεται σε εξέλιξη και θα γίνει με την εγκυρότητα και με την ταχύτητα την οποία παρουσιάζει ο κρατικός μηχανισμός τα τελευταία δύο χρόνια.
Όπως πάντοτε, η προτεραιότητά μας είναι οι ανθρώπινες ζωές. Μην έχει κανείς καμία αμφιβολία ότι ό,τι πρέπει να γίνει για να αποκατασταθούν ζημιές και να στηριχθούν οι άνθρωποι θα γίνει. Από τις πυρκαγιές στο τέλος Αυγούστου μέχρι σήμερα έγινε ένας τεράστιος αγώνας δρόμου.
Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας. Ακούτε πάντα το πρώτο πρόγραμμα. Ενθαρρυντικά τώρα είναι τα αποτελέσματα των κλινικών δοκιμών τρίτης φάσης ενός φαρμάκου κατά του κορονοϊού της AstraZeneca, καθώς φαίνεται ότι μειώνει σημαντικά τη σοβαρή νόσο ή το θάνατο σε μη νοσηλευόμενος ασθενής, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Βρετανική Φαρμακοβιομηχανία. Η Νατάσα Κατζάβελο από το Λονδίνο θα μας πει περισσότερα. Νατάσα, καλά νέα έχουμε, έτσι. Καλό μεσημέρι.
Ναι, είναι ένα φάρμακο, ένα κοκτέιλ στην ουσία δύο αντισωμάτων της εταιρείας AstraZeneca που μειώνουν τον κίνδυνο σοβαρής νόσου του κορονοϊού ή θανάτου σχεδόν σε 50% σε μη νοσηλευόμενους ασθενείς που είχαν συμπτώματα για 7 μέρες ή ίσως και λιγότερο, που στην ουσία από ό,τι φαίνεται ο στόχος δηλαδή της εταιρείας φαίνεται να έχει ένα αποτελεσματικό... Να είναι αποτελεσματικό σε σχέση με τον κορονοϊό. Η θεραπεία της AstraZeneca που χορηγείται με ένεση είναι η πρώτη στο είδος που δείχνει πολλά υποσχόμενη τόσο ως προληπτικό φάρμακο όσο και ως θεραπείας. Μετά από πολλαπλές λοιπόν δοκιμές, έχει ήδη σχεδιαστεί για να προστατεύσει άτομα που δεν είχαν αρκετά ισχυρή ανοσοπόκρουση στα εμβόλια. Έχει μια δοκιμή στην ουσία σε 903 άτομα και όσοι έλαβαν μία δόση από αυτό το φάρμακο είχαν 50% μειωμένο κίνδυνο να αναπτύξουν πιο σοβαρά συμπτώματα σε σχέση με τον κορονοϊό ή να καταλήξουν από την νόσο. Αυτά τα νέα δεδομένα λοιπόν που κυκλοφόρησαν από τη συγκεκριμένη εταιρεία δείχνουν ότι είναι στην ουσία αποτελεσματική αυτή η θεραπεία με το συγκεκριμένο φάρμακο που, όπως είπαμε, είναι κοκτέιλ δύο αντισωμάτων και...
Σε κάθε περίπτωση, όσα περισσότερα όπλα έχουμε στη διάθεσή μας κατά του κορονοϊού, τόσο το καλύτερο σε κάθε περίπτωση. Να το καταλαβαίνουμε.
Όλοι μιλάμε εκτός από το εμβόλιο. Ναι. Γίνεται τελευταία λόγος για το φάρμακο και το φάρμακο είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Βέβαια.
Και μάλιστα η AstraZeneca έχει υποβάλει αίτημα στην υπηρεσία, στην αντίστοιχη υπηρεσία στις ΗΠΑ για να δοθεί η άδεια χρήσης του σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Που είναι επίσης πολύ σημαντικό στοιχείο που δείχνει ότι μέχρι τώρα, τα μέχρι τώρα στοιχεία που έχουν σε σχέση με το συγκεκριμένο φάρμακο να βαίνουν καλώς, δηλαδή να είναι αποτελεσματικά σε σχέση με την αντιμετώπιση του κορονοϊού.
Πολύ ωραία. Νατάσα Κατζάβελου, ευχαριστούμε πολύ. Ακούσαμε την ανταποκριτριά μας από το Λονδίνο. Καλά τα νέα από το μέτωπο των ερευνών για την εξεύρεση φαρμάκων κατά του κορονοϊού. Τώρα, στα δικά μας, επιστρέφουμε από το Λονδίνο. Τον προβληματισμό της για τα χαμηλά ποσοστά εμβολιασμού στην περιοχή εξέβρασε από το Κιλκής η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Μίνα Γκάγκα στο πλαίσιο περιοδίας της στα νοσοκομεία της Βόρειας Ελλάδος. Πριν από λίγο, κυρία Γκάγκα κάνει δηλώσεις στη Δράμα. Η Τασούλα Κρητικού θα μας πει περισσότερα. Τασούλα.
Καλό μεσημέρι σε όλους. Όντως, με πρώτο σταθμό εδώ την πόλη της Δράμας, σήμερα η κυρία Γκάγκα επισκέπτεται και την Ανατολική Μακεδονία. Γίνονται αυτές οι επισκέψεις στο πλαίσιο περιοδίας στα νοσοκομεία της Βόρειας Ελλάδας και προκειμένου να ενημερωθεί για τα προβλήματα που υπάρχουν στις υγειονομικές μονάδες. Ήδη αυτή την ώρα η κυρία Γκάγκα έχει συνάντηση με εκπροσώπους της Ιατρικής, Διοικητικής και Νοσηλευτικής Υπηρεσίας στο Γενικό Νοσοκομείο της Δράμας, προκειμένου να σχηματίσει μια πρώτη εικόνα για το τι ακριβώς συμβαίνει. Πάντως, σε γενικές γραμμές, αυτό που τόνισε με δηλώσεις της είναι πως κοντεύουμε τα 2 χρόνια με την πανδημία. Οι ανάγκες για νοσηλείες και εδώ στην περιοχή της Δράμας ήταν αυξημένες και μιλάμε για ένα προσωπικό που είναι κουρασμένο και δεν αντέχει νέες πιέσεις, όπως άλλωστε και το σύστημα υγείας. Αυτό που είπε είναι το ζητούμενο, είναι να μπορέσουμε να δουλέψουμε όσο το δυνατόν καλύτερα, να συντονιστούμε προκειμένου να ανταπεξέλθουμε στις δυσκολίες των επόμενων μηνών. Να σας πω πως το βασικό πρόβλημα που έχουν να αντιμετωπίσουν οι διοικήσεις των νοσοκομείων και της Δράμας και της Καβάλας είναι οι ελλείψεις νοσηλευτικού προσωπικού, καθώς με τις αναστολές εργασίας λόγω μη εμβολιασμών των προηγούμενων ημερών υπάρχουν δεκάδες κενά. Και μάλιστα αυτό συμβαίνει στην Δράμα, όπου έχει από τα χαμηλότερα ποσοστά εμβολιασμού στην χώρα, κυμαίνεται περίπου στο 43%. Και αυτό το κλίμα και η άρνηση είναι σε μια περιοχή, να θυμίσουμε, από τις πρώτες στη χώρα σε θανάτους από τον κορονοϊό. Το ζήτημα των εμβολιασμών ήταν κάτι που τόνισε πάρα πολλές φορές η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, η κυρία Γκάγκα, στις δηλώσεις της, πως πρέπει όλοι να εμβολιαστούμε προκειμένου να αλλάξουν τα δεδομένα, τα ανησυχητικά που έχουμε στα χέρια μας για την Βόρεια Ελλάδα αυτό το τελευταίο διάστημα.
Τασούλα Κρητικού, σε ευχαριστούμε πολύ. Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, τα εγκαίνια των εργασιών του νέου Data Center της Helix Lambda στο Κοροπή πραγματοποιήσε το πρωί ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες σε όγκο αποθήκευση δεδομένων στη νοτιοανατολική Ευρώπη.
Η Ελλάδα σήμερα είναι καταρχάς μια χώρα η οποία είναι ανοιχτή στους ξένους επενδυτές, με ένα σταθερό φορολογικό σύστημα, με ένα επενδυτικό περιβάλλον το οποίο προσελκύει ξένες επενδύσεις. Μια χώρα η οποία έχει δρομολογήσει για τα καλά, χάρη στις πρωτοβουλίες του Υπουργείου Ψηφιακής Μεταρρύθμισης, τον μεγάλο ψηφιακό μετασχηματισμό μας, έτσι ώστε να μπορούμε πια να είμαστε σε θέση να προσελκύουμε τέτοιες επενδύσεις. Και ναι, χαιρόμαστε πολύ όταν μεγάλες ξένες επιχειρήσεις επιλέγουν να επενδύσουν στην Ελλάδα.
Ακούσαμε ένα απόσπασμα την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού. Ο πολιτικός μας συντάκτης Άκης Βαγιάνος θα μας πει περισσότερα. Άγη.
Το μέρισμα της ανάπτυξης θα διαχυθεί σε όλους, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας πως από τις καλές αμοιβόμενες θέσεις εργασίας, αλλά και την προσέλκυση περαιτέρω επενδύσεων, οι πολίτες, οι επιχειρήσεις, αλλά και η κοινωνία θα πάρουν αυτό το μέρισμα τα επόμενα χρόνια. Καθώς, όπως είπε χαρακτηριστικά για τη συγκεκριμένη επένδυση, για κάθε ένα ευρώ που επενδύεται σε data center, η πολλαπλασιαστική του αξία στην ελληνική οικονομία φτάνει ακόμα και τα 8 ευρώ. Ο Πρωθυπουργός σημείωσε πως η Ελλάδα το 2015 έως σήμερα έχει αλλάξει, κάτι που επεσήμαναν και στελέχη της Αμερικανικής Πολυεθνικής. Είναι μια χώρα ανοιχτή σε ξένους επενδυτές, τον ακούσαμε στη συγκεκριμένη αναφορά. Και τόνισε πως η Ελλάδα, εκτός από πάροχους υπηρεσιών, δρομολογεί επενδύσεις και σε υποδομές. Τα data center είναι τα αεροδρόμια της ψηφιακής οικονομίας, όπως είπε χαρακτηριστικά, και αναγνωρίζεται πλέον και από τους μεγάλους διεθνείς επενδυτές στον κλάδο, οι προοπτικές της χώρας και η γεωπολιτική της θέση. Τόνισε πως μεγάλη ωφελημένη από τις επενδύσεις αυτές είναι η κοινωνία και το κράτος, αλλά και οι επιχειρήσεις και οι μεγάλοι οργανισμοί. Η ψηφιακή μετάβαση παραμένει θεμελιώδης πυλώνα της πολιτικής μας και γι' αυτό θα διοικητεύσουμε σημαντικότερους πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης σε πολλές δράσεις ψηφιακής μετάβασης, πολλές εκ των οποίων έχουν να κάνουν και με τις ψηφιακές υποδομές, ανέφερε ο Πρωθυπουργός.
Άγη Βαγιάννο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Εμείς παραμένουμε στην πολιτική επικαιρότητα με μια εξέλιξη της τελευταίας στιγμής, καθώς ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά εξεταστική επιτροπή για 2 υποθέσεις, για 2 θέματα. Πάμε πάλι στο Κοινοβούλιο και τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη, τον Ανδρέα Μαραθιά. Ανδρέα.
Καλό μεσημέρι και πάλι, Γρηγόρη, από τη Βουλή. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ με επικεφαλής τον πρόεδρο του κόμματος και αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Αλέξη Τσίπρα, σύμφωνα με το δικαίωμα που χορηγήθηκε στην αντιπολίτευση μετά την τελευταία συνταγματική αναθεώρηση, ζητάει σήμερα τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής για να ελεγχθούν οι κατ' επανάληψη πράξεις χειραγώγησης της κοινής γνώμης από την κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη, όπως αναφέρεται, με χρήματα των ίδιων των φορολογουμένων που αποτελούν και το αντικείμενο της χειραγώγησης. Συγκεκριμένα, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ζητά να εξεταστούν τα κριτήρια βάσει των οποίων δόθηκαν περί τα 42 εκατομμύρια ευρώ σε μέσα μαζικής ενημέρωσης από τις λίστες Πέτσα 1 και 2, η αποτυχημένη εκ του αποτελέσματος εμβολιαστική καμπάνια του Υπουργείου Υγείας, η χρηματοδότηση της Enterprise Greece για τη διεθνή καμπάνια προβολής της κυβέρνησης, καθώς και η χρηματοδότηση με δημόσιο χρήμα του ιδιοκτήτη της δημοσκοπικής εταιρείας Opinion, τα αποτελέσματα της οποίας έχει αρνηθεί να ελέγξει η κυβερνητική πλειοψηφία στο πλαίσιο της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, παρά το αίτημα και τα τράνταχτα, όπως αναφέρεται στην επιστολή των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, σχετικά στοιχεία που προσκόμισε η αξιωματική αντιπολίτευση. Καταλήγει η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, τονίζοντας ότι μετά το σκάνδαλο διαφθοράς που ξέσπασε στην Αυστρία, όπου αποκαλύφθηκε ότι ο καγκελάριος Σεμπάστιαν Κούρτς, που πριν από λίγους μήνες βραβεύτηκε για την ελευθερία των μέσων μαζικής ενημέρωσης με ειδική τιμητική ομιλία του Έλληνα Πρωθυπουργού κ. Μητσοτάκη στη σχετική εκδήλωση, χρηματοδοτούσε φίλια μέσα μαζικής ενημέρωσης προκειμένου να λαμβάνει ως αντάλλαγμα θετικά άρθρα και ευνοϊκές δημοσκοπήσεις και ιδίως μετά τον εξαναγκασμό του σε παρέτηση, αναδεικνύεται πλέον εκ νέου η απαξίωση της οποίας την χάνουν τέτοιες πρακτικές από την ευρωπαϊκή κοινή γνώμη και από τους θεσμούς. Να σημειώσουμε εδώ, Γρηγόρη, για το διαδικαστικό του πράγματος, ότι για να συσταθεί Εξεταστική Επιτροπή με πρόταση της αντιπολίτευσης, απαιτείται να υπογράφεται από 10 βουλευτές και να συγκεντρώσει τουλάχιστον 120 ψήφους στην Ολομέλεια όταν θα συζητηθεί το σχετικό αίτημα. Βέβαια, για να φτάσει στην Ολομέλεια μια τέτοια πρόταση, πρέπει να αποφασίσει γι' αυτό η πλειοψηφία της διάσκεψης των Προέδρων και μένει να δούμε αν η κυβερνητική πλειοψηφία θα αποδεχτεί αυτή την πρόσκληση από την πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Να υπενθυμίσω όμως εδώ ότι η παρόμοια πρόταση για Εξεταστική Επιτροπή έχει καταθέσει πριν από λίγες εβδομάδες, μήνες μάλλον, και η ελληνική λύση για το ζήτημα της συμφωνίας των Πρεσπών και παραμένει ουσιαστικά στα σιρτάρια της διάσκεψης των Προέδρων χωρίς να έχει εξεταστεί το συγκεκριμένο αίτημα ακόμη. Μένει να δούμε τι θα γίνει στη συγκεκριμένη περίπτωση.
Βεβαίως. Ανδρέα Μαραθιά, σε ευχαριστούμε για την άμεση ενημέρωση. Επιστρέφουμε στα της πανδημίας. Λέγαμε και νωρίτερα για τα ενθαρρυντικά αποτελέσματα που μας έρχονται από τη Βρετανία στο μέτωπο των κλινικών δοκιμών τρίτης φάσης ενός φαρμάκου κατά του κορονοϊού από την AstraZeneca. Την ίδια ώρα, στις Ηνωμένες Πολιτείες, μια φαρμακευτική εταιρεία ζητά επίγουσα άδεια για πειραματικό χάπι κατά της COVID. Η Έλενα Αλεμπίζου θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Έλενα.
Ναι, είναι η εταιρεία Merck συγκεκριμένα που ανακοίνωσε, όπως είπες, ότι υπέβαλε αίτημα επίγουσης χρήσης του φαρμάκου της που λαμβάνεται από το στόμα για τη θεραπεία της COVID-19. Συγκεκριμένα, οι μελέτες της εταιρείας έδειξαν ότι μειώνει στο μισό τον κίνδυνο της πιθανότητες νόσησης ή θανάτου όσων κινδυνεύουν από σοβαρή νόσηση της COVID-19, και επίσης αναφέρει η εταιρεία ότι το φάρμακο αυτό είναι αποτελεσματικό σε όλες τις μέχρι στιγμής παραλλαγές του ιού, συμπεριλαμβανομένης της παραλλαγής Δέλτα.
Έλενα Λεβίζου, ευχαριστούμε προς το παρόν. Στο μέτωπο της ενέργειας τώρα, στην απορρόφηση κατελάχιστον του 15% του κόστους προμήθειας στο φυσικό αέριο, προχωράει η εταιρεία Φυσικό Αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας, σε συνέχεια των ανακοινώσεων της κυβέρνησης για τα μέτρα προστασίας των πολιτών από τις διεθνείς ανατιμήσεις στον τομέα της ενέργειας. Η ενεργειακή κρίση αποτελεί ένα από τα βασικά ζητήματα της Συνόδου Κορυφής στις 21 και 22 του μηνός. Την ίδια ώρα, στο Βελιγράδι βρίσκεται ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ, ο οποίος προχωρά σε νέες συμφωνίες με τη Σερβία για το ενεργειακό. Η Κωνσταντίνα Δημητρούλη έχει το λόγο. Κωνσταντίνα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Να ξεκινήσουμε με τις ειδήσεις της τελευταίας στιγμής σε σχέση με το θέμα στο οποίο αναφέρθηκε. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, η πλατφόρμα για το επίδομα θέρμανσης θα ανοίξει φέτος νωρίτερα και πιο συγκεκριμένα από Νοέμβριο, σε αντίθεση με πέρυσι που άνοιξε στο τέλος του έτους, ενώ η καταβολή της επιδότησης θα γίνει επίσης νωρίτερα, δηλαδή Δεκέμβριο αντί για τέλη Ιανουαρίου. Επίσης, σε συνέχεια των όσων ανακοίνωσε την Παρασκευή ο κ. Κρέκας κατά την κοινή παρουσίαση από το Οικονομικό Επιτελείο των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση των ισχυρών ανατιμήσεων στην ενέργεια, η εταιρεία Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας ανακοίνωσε ότι προχωρά στην απορρόφηση κατά ελάχιστον του 15% του κόστους προμήθειας στο φυσικό αέριο με την υποστήριξη της ΔΕΠΑ Εμπορίας, της οποίας αποτελεί 100% θυγατρική εταιρεία. Οι οικιακοί καταναλωτές θα προμηθεύονται πλέον το φυσικό αέριο τουλάχιστον 15% φθηνότερα. Η εταιρεία θα αποδώσει την έκπτωση αυτή στο σύνολο των δικαιούχων οικιακών καταναλωτών, της τονίζεται συγκεκριμένα στην ανακοίνωση της εταιρείας. Νωρίτερα, ο αρμόδιος Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κ. Κώστας Κρέκας, σε συνέντευξή του στο Μέγκα, αφού αναφέρθηκε για μία ακόμα φορά, Γρηγόρη, στα έκτακτα μέτρα, δηλαδή στον διπλασιασμό επιδόματος ρεύματος, στην έκπτωση φυσικού αερίου και στα νέα αυξημένα κριτήρια για το επίδομα θέρμανσης, σημείωσε ότι η κρατική επένδυση αφορά όλους τους παρόχους ως προς τον διπλασιασμό της επιδότησης ρεύματος, ενώ ξεκαθάρισε ότι επιπλέον ζήτησε από τη ΔΕΗ και τους ιδιώτες παρόχους να προχωρήσουν σε επιπλέον εκπτώσεις για την κατανάλωση άνω των 300 κιλοβατόρων για να απορροφήσουν την ανατίμηση. Ο ίδιος, μετά και τον Υπουργό Οικονομίας που είχε προβεί σε ανάλογη ανακοίνωση νωρίτερα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να ληφθούν και νέα μέτρα προστασίας των πολιτών από τις διεθνείς ανατιμήσεις στον τομέα της ενέργειας, ανάλογα βέβαια με την εξέλιξη της κατάστασης και με το δημοσιονομικό χώρο στον προϋπολογισμό της χώρας. Καθώς, όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Κρέκας, κανείς δεν μπορεί να ξέρει πόσο θα κρατήσει η ενεργειακή κρίση και η κυβέρνηση δεν πρόκειται να αφήσει απροστάτευτους τους καταναλωτές. Το ίδιο μήκος κύματος ήταν και η δηλώση του κυβερνητικού εκπροσώπου για το θέμα του κ. Οικονόμου, ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να υλοποιεί πολιτικές για τη στήριξη των εισοδημάτων των πολιτών. Πάντως, αυτή την εβδομάδα, Γρηγόρη, το βλέμμα για την εργαλειοθήκη που θα μπορέσει να λύσει τα χέρια των ευρωπαίων κυβερνήσεων, των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων, ως προς την έκταση και το είδος των παρεμβάσεων, στρέφεται την Τετάρτη πλέον στις Βρυξέλλες, όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να παρουσιάσει το δικό της σχέδιο αντιμετώπισης της κρίσης, το οποίο, σύμφωνα και με τα όσα έχει προαναγγείλει η αρμόδια επίτροπος, η κυρία Σίμψον, αναμένεται να περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων άμεση κρατική υποστήριξη για τις μικρές επιχειρήσεις, τροποποίηση στο ΦΠΑ και στον ειδικό φόρο κατανάλωσης ενέργειας, όπως επίσης και μηχανισμό αυτόματης παρέμβασης. Βέβαια, η πολιτική έγκριση στα μέτρα αυτά θα δοθεί και στη Σύνοδο Κορυφής στις 21 και 22 του μήνα. Άλλωστε, Γρηγόρη, δεν θα μπορούσε η Ευρώπη να αγνοήσει τη διεθνή αγορά, όπου δεν φαίνεται τουλάχιστον προς το παρόν να καταγράφεται από συμπίεση, ιδιαίτερα στις τιμές του πετρελαίου, καθώς συνεχίζεται ακάθεκτο το ράλι των τιμών μετά την αύξηση κατά 4% την περασμένη εβδομάδα. Σήμερα, Δευτέρα, ενισχύονται περαιτέρω το Brent, σπάει το φράγμα των 80 δολαρίων στα 83,59 δολάρια, στα υψηλότερα επίπεδα τριετίας. Ανάλογη είναι η πορεία και του Αμερικανικού αργού στην απέναντι όχθη του Ατλαντικού, που ενισχύεται στα 80,81 δολάρια, στα υψηλότερα επίπεδα από τα τέλη του 2014. Να πούμε επίσης, Γρηγόρη, ότι υπέρ των μακροπρόθεσμων συμβολέων, αντίστοιχη δηλαδή άποψη με αυτή της Μόσχας, εξέφρασε μακροπρόθεσμων συμβολέων πώλησης φυσικού αερίου, τάχθηκε και το Κατάρ. Η χώρα έχει τα μεγαλύτερα αποθέματα φυσικού αερίου, τα τρίτα μεγαλύτερα, αποθέματα φυσικού αερίου στον κόσμο και περίπου 25 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα, και είναι η μεγαλύτερη εξαγωγός υγροποιημένου φυσικού αερίου, κάτι το οποίο, όπως αντιλαμβανόμαστε, πιέζουν δηλαδή οι διεθνείς προμηθευτές φυσικού αερίου για μακροπρόθεσμα συμβόλαια, προκειμένου να αυξήσουν την παραγωγή και να αυξηθούν και τα αποθέματα στην Ευρώπη. Υπό αυτές τις συνθήκες και υπό τις συνθήκες που διαμορφώνονται στην αγορά, με αυξημένη ζήτηση λόγω ανάκαμψης της οικονομίας, από τη μετά COVID εποχή, Γρηγόρη, τα σενάρια που θέλουν να επιστρέφει το πετρέλαιο στα 100 δολάρια έχουν έρθει και πάλι δυναμικά στο προσκήνιο, αν και οι περισσότεροι αναλυτές πιστεύουν ότι δεν θα διατηρηθούν για μεγάλο διάστημα. Να κλείσουμε και μια κουβέντα για τη συνάντηση που είχε ο κ. Λαυρόφ, ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, με τον Σέρβο Πρόεδρο, ο οποίος Σέρβος Πρόεδρος δήλωσε χαρακτηριστικά μετά τη συνάντηση ότι θα έπρεπε να έχει κρεμαστεί από το σκηνή αν δεν είχε προχωρήσει νωρίτερα σε νέες συμφωνίες με τη Ρωσία για την προμήθεια φυσικού αερίου.
Κωνσταντίνα Δημητρίου, σε ευχαριστούμε για το αναλυτικό ρεπορτάζ και να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε νωρίτερα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Κρέκας.
Ίσχυε για μετά. Το έχει αποδείξει η κυβέρνηση του κυρία Μητσοτάκη. Εμείς δεν πρόκειται να αφήσουμε, το έχουμε πει πολλές φορές, απροστάτευτους τους Έλληνες καταναλωτές και τα ελληνικά νοικοκυριά. Οφείλουμε να τους στηρίξουμε, ιδίως σε μια στιγμή που δείχνει η οικονομία ότι πάει να αναπτυχθεί, αλλά από την άλλη έχουμε αυτές τις πληθωριστικές πιέσεις που έχουν αυξήσει τις τιμές πολλών, σχεδόν όλων των προϊόντων.
Στο θέμα αναφέρθηκε σήμερα, όπως ήταν λογικό, και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου. Ο Άγης Βαγιάνος θα μας πει περισσότερα. Άγη.
Ο κ. Οικονόμου, λοιπόν, σημείωσε πως η κυβέρνηση δεν παρακολουθεί απλώς τις εξελίξεις, αλλά στέκεται δίπλα στην κοινωνία. Μίλησε για κατανόηση του γεγονότος ότι οι πολίτες θέλουν να δουν ασφαλείς και όσο δυνατόν περισσότερο προστατευμένοι απέναντι στον κίνδυνο να δουν το μηνιαίο προϋπολογισμό τους, τα χρήματα που έχουν υπολογίσει για να δισταθούν και να μετακινηθούν, να μην ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους. Κατόπιν αυτού, σημείωσε ο κ. Οικονόμου, και ύστερα από την απόφαση του Πρωθυπουργού, ενισχύεται και διευρύνονται τα μέτρα που έχουν ήδη ανακοινωθεί από την κυβέρνηση για τη στήριξη των οικοκυριών και φτάνουν πλέον τα 500 εκατομμύρια ευρώ. Και συγκεκριμένα διπλασιάζεται η έκπτωση ηλεκτρικού ρεύματος με ιδιαίτερη πρόνοια για τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά. Να πούμε πως το αρχικό σχέδιο ήταν στα 9 ευρώ από την 1η Οκτωβρίου, όπως είχε ανακοινωθεί. Το ποσοστό του ύψους κρατικής επιδότησης φτάνει τα 18 τώρα, ενώ ειδικά για τους δικαιούχους του κοινωνικού τιμολογίου η επιδότηση θα ανέρθει στα 24 ευρώ. Παράλληλα, η ΔΕΗ θα προχωρήσει σε αναπροσαρμογή της εκδοτικής πολιτικής για καταναλώσεις από 300 κιλοβατόρες έως 600 ανά μήνα, περιορίζοντας ακόμα περισσότερο το κόστος για ένα μέσο νοικοκυριό και ταυτόχρονα αυξάνεται και το επίδομα θέρμανσης και διευρύνονται τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Έτσι, αναμένεται ο αριθμός των νοικοκυριών που θα λάβουν την ενίσχυση να προσεγγίσει το 1,5 εκατομμύριο. Όσον αφορά το φυσικό αέριο, που εκεί υπάρχει τετραπλασιασμός σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του κόστους, θα δοθεί έκπτωση τουλάχιστον 15% στο κόστος προμήθειας φυσικού αερίου σε όλα τα νοικοκυριά, ενώ η ΔΕΠΑ θα διαθέσει και ποσότητα φυσικού αερίου με έκπτωση και στους υπόλοιπους παρούχους που με τη σειρά τους θα πρέπει να μετακυλήσουν την έκπτωση αυτή στους καταναλωτές. Όπως και στην εποχή που ξέσπασε η πανδημία, δρούμε γρήγορα, είπε ο κ. Οικονόμου, φυσικά και μελετημένο ώστε να δημιουργήσουμε ένα θετικό πλέγμα προστασίας απέναντι στην ενεργειακή κρίση με ορίζοντα τους επόμενους μήνες.
Ευχαριστούμε τον Άγη Βαγιάνο, τον πολιτικό μας συντάκτη. Στο οικονομικό πεδίο τώρα επιταχύνονται οι διαδικασίες επιστροφής φόρων, κυρίως του ΦΠΑ, σε φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, με στόχο όχι μόνο την τόνωση της ρευστότητας στην αγορά, αλλά κυρίως την τήρηση των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η χώρα μας στο πλαίσιο των μεταμνημονιακών δεσμεύσεων και την ενεξελίξη 12η αξιολόγηση. Ο Κώστα Τσάβαλος θα μας πει περισσότερα. Κώστα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Η διόγκωση των οφειλών του δημοσίου προς τους ιδιώτες σε άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ έχει σημάνει συναγερμό στο Υπουργείο Οικονομικών, ηγεσία του οποίου προσπαθεί τώρα να ανεβάσει στροφές, όπως λέμε, στις επιστροφές φόρων, προκειμένου να εκλείψει το φαινόμενο. Φυσικά και νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις και φορείς να περιμένουν ακόμα και χρόνια για να πάρουν πίσω τους φόρους και τα οφειλόμενα του δημοσίου. Σύμφωνα με το προσχέδιο του προϋπολογισμού, το δημόσιο οφείλει 1.750 εκατομμύρια και επιπλέον 547 εκατομμύρια για επιστροφές φόρων, δηλαδή συνολικά 2,3 δις. Ο μεγαλύτερος όγκος των οφειλών αφορούν στα νοσοκομεία, τα νοσοκομιακά χρέη, όπως λέμε, ανέρχονται σε περίπου 1 δισεκατομμύριο. Πέρσι το διάστημα μέχρι τον Ιούλιο, τον περσινό, ήταν 502 εκατομμύρια. Με λίγα λόγια, έχουν διπλασιαστεί αυτά τα χρέη. Επίσης, τα ταμεία, οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης, έχουν οφειλές 470 εκατομμύρια. 356 ήταν πέρσι. Στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις προς τρίτους ανέρχονται στα 153 εκατομμύρια. Οι θεσμοί λοιπόν πιέζουν για την εκαθάριση των οφειλών, δείχνοντας κίτρινη κάρτα στην κυβέρνηση λόγω χαμηλών επιδόσεων, ενώ νέα αποτίμηση θα γίνει στο πλαίσιο της 12ης αξιολόγησης, όπως είπες και εσύ, στις 19 και 20 Οκτωβρίου. Οι επικεφαλής των θεσμών θα είναι στη χώρα μας. Η συμφωνία τώρα προβλέπει ότι τα κόκκινα χρέη, μιλάω για τη συμφωνία με τους θεσμούς.
Με τους θεσμούς, ναι.
Ότι τα κόκκινα χρέη του δημοσίου δεν θα πρέπει να ξεπερνούν σε αιτήσια βάση το 0,2% του ΑΕΠ, δηλαδή τα 350 εκατομμύρια ευρώ, αλλά λόγω της υγειονομικής κρίσης είχε δοθεί μια πίστοση χρόνου για την επίτευξη του στόχου. Ενδεικτικά των καθυστερήσεων στις επιστροφές ΦΠΑ είναι τα στοιχεία της ίδιας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Ελλάδα μαζί με την Ιταλία και την Κύπρο έχουν τους χειρότερους χρόνους στις επιστροφές ΦΠΑ. Η Ιταλία καθυστερεί σε επιστροφές 62 εβδομάδες, η Κύπρος 43 και η Ελλάδα 31 εβδομάδες. Στον αντίποδα, εάν μια επιχείρηση τώρα καθυστερήσει να πληρώσει 6 μήνες το ΦΠΑ, πρέπει να πληρώσει πρόστιμα προς αυξήσεις και πάντα υπάρχει βέβαια και η απειλή της κατάσχεσης. Να δούμε αν θα γίνει πράξη αυτό το σχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, Γρηγόρη, για γρηγορότερες επιστροφές φόρων.
Θα τα δούμε το επόμενο διάστημα. Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Μόνο τα ηλεκτρικά οχήματα και όχι όλα τα οχήματα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας θα έχουν τελικά τη δυνατότητα για κατεξαίρεση είσοδο στο δακτύλιο που επιστρέφει από τις 25 Οκτωβρίου στο κέντρο της Αθήνας. Η Βίκη Σαντορινέου έχει το λόγο. Βίκη.
Γρηγόρη, καλό μεσημέρι σε εσένα και στους ακροατές μας. Η ανακοίνωση αυτή που έκανε πριν από δύο μέρες ο Υπουργός Μεταφορών Κώστας Καραμαλής προκάλεσε μια αναστάτωση σε χιλιάδες ιδιοκτήτες γιοταχή που έχουν αντιρρυπαντικής τεχνολογίας αυτοκίνητα και πλέον άκουσαν ότι δεν θα μπορούν να κυκλοφορούν στο δακτύλιο. Να πούμε ότι σήμερα, εκτός από τα ηλεκτρικά και υβριδικά, εξαιρούνταν του δακτυλίου χιλιάδες αυτοκίνητα που ανήκουν είτε σε μόνιμους κατοίκους του Δήμου της Αθήνας, του κέντρου δηλαδή που περικλείεται από τα όρια του δακτυλίου, είτε σε δημοσιογραφικά οχήματα, αλλά και όσα οχήματα είχαν χαμηλούς ρήπους, δηλαδή τα Euro 5 και Euro 6. Σύμφωνα μάλιστα με ΦΕΚ που είχε δημοσιευτεί από τον Μάρτη, οι προϋποθέσεις εισόδου στον πράσινο δακτύλιο εναρμονίζονται με την εφαρμογή του Παγκόσμιου Προτύπου Μέτρησης Εκπομπών Διοξιδίου του Άνθρακα και σε αυτό σημαίνει δηλαδή ότι μπορούσαν να εισέρχονται οχήματα Euro 5 και Euro 6 ή και μεταγενέστερου τα ηλεκτρικά, υβριδικά οχήματα και τα οχήματα που χρησιμοποιούν στην κίνησή τους αέρια καύσιμα, υγραέριο δηλαδή, ή συμπιεσμένο φυσικό αέριο και είναι τεχνολογίας Euro 4. Μάλιστα. Περιμένουμε λοιπόν διευκρινήσεις από το Υπουργείο Μεταφορών για να δούμε τι θα ισχύει από τις 25 Οκτωβρίου. Να πούμε επίσης, Γρηγόρη, ότι ο Υπουργός ανέφερε ότι μπαίνει τέλος στις χιλιάδες εξαιρέσεις και κομμένα, είπε χαρακτηριστικά τα παραθυράκια. Σήμερα υπάρχουν πάρα πολλά αυτοκίνητα που εξαιρούνται από το δακτύλιο. Αυτά θα περιοριστούν πάρα πολύ.
Ωραία.
Αναμένουμε λοιπόν ακριβώς τις διευκρινήσεις για να δούμε και τι θα γίνει.
Βέβαια.
Με τους μόνιμους κατοίκους, με τα αναπηρικά, με τα αυτοκίνητα των γιατρών που μπορούν να κυκλοφορήσουν εφόσον τυχαίνουν.
Είναι πολλά τα θέματα και φαντάζομαι ότι το επόμενο διάστημα θα υπάρξουν οι απαραίτητες διευκρινήσεις. Βίκη Σαντορινέου, ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, το φάκελο με την καθημερινή οδύσσια για τις μετακινήσεις στους δρόμους της Αθήνας και των άλλων μεγάλων πόλεων άνοιξε σήμερα το πρώτο πρόγραμμα στην εκπομπή το GPS επικαιρότητας με το Θάνο Σκεφάκα σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο συγκοινωνιολόγος και υποψηφίος διδάκτορος στο Μετσόβιο, ο κ. Παναγιώτης Τζούρας, επιστρέφουμε στην κινητικότητα του 2019.
Όσον αφορά την αναψυχή στις αγορές και την ψυχαγωγία, έχουμε επιστρέψει στην κινητικότητα του 2019. Σε σχέση με τον περσινό Σεπτέμβριο του 2020, η αύξηση του φόρτου στον Κηφισό είναι περίπου του 10 με 15%. Στην Κηφισία ξεπερνάει το 30%. Ένα στοιχείο σημαντικό είναι οι καθυστερήσεις στην πρωινή αιχμή, που ειδικά στον Κηφισό ξεπερνούν τα 25 με 30 λεπτά. Επίσης υπάρχουν και στοιχεία για τις πληρότητες των δρομολογίων, ότι περίπου το 94% των δρομολογίων έχουν πληρότητα κάτω των 50%, ότι μόνο το 2% ξεπερνάνε το 65%. Αυτό είναι μια πραγματικότητα η οποία θέλει κάποια συζήτηση, γιατί είναι διαφορετικές οι ώρες, είναι διαφορετικές οι ώρες αιχμής, δηλαδή φανταστείτε άδεια λεωφορεία στις μία ώρες αιχμής και πολύ πολύ γεμάτα στις ώρες αιχμής.
Δεν πρόκειται από την μία μέρα στην άλλη ούτε να εξαφανίσουμε τα αυτοκίνητα από τους δρόμους των πόλεων, ούτε στις ώρες εμείς να ζούμε στον παράδεισο. Υπάρχουν λύσεις και η βασικότερη είναι να μπορέσουμε να στρέψουμε τον κόσμο σε αστικές συγκοινωνίες, κάτι που δεν είναι εύκολο, είπε από την πλευρά του αναπληρωτής καθηγητής στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο Κωνσταντίνος Κεπαπτσόγλου. Με την επαναφορά του δαχτυλίου από τις 25 του μηνός υπάρχει έντονος προβληματισμός σχετικά με το πώς θα επηρεαστεί η κίνηση στα περιφερειακά οδικά δίκτυα. Ωστόσο, κάποια μορφή δακτυλίου είναι δύσκολο να αποφύγουμε, είπε από την πλευρά του ο συγκοινωνιολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Κουρέτας. Είναι αδιέξοδη κατάσταση. Η Αθήνα, στην οποία έχει επενδύσει κάποιος αγοράζοντας ένα σπίτι, πεθαίνει και το σπίτι αυτό σε λίγα χρόνια θα έχει τη μισή αξία, επεσήμανε από την πλευρά του ο ομότιμος καθηγητής του Μετσόβιου Πολυτεχνείου, συγκοινωνιολόγος πολεοδομολόγος, κ. Θάνος Βλαστός.
Πρέπει να φτιάξουμε μια δημόσια συγκοινωνία πολύ πολύ πιο αποτελεσματική. Αλλά πώς να φτιάξεις μια δημόσια συγκοινωνία πολύ πιο αποτελεσματική όταν δεν μπαίνουν μέσα στα οχήματα δημόσιας συγκοινωνίας. και ο κόσμος προτιμάει να είναι με το γιοταχή του γιατί θέλει να φτάσει μέχρι την πόρτα του. Η γκρίνια δεν βγάζει πουθενά. Αυτό που πρέπει όμως να καταλάβουμε είναι ότι πρέπει να κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια. Μια μεγάλη προσπάθεια να εξηγήσουμε στον κόσμο, να ενημερώσουμε τον κόσμο, ώστε να καταλάβει και ο κόσμος ότι δεν υπάρχει, είναι αδιέξοδο η Αθήνα που, στην οποία επένδυσε, αγόρασε ένα σπίτι, παραδείγματος χάρη. Αυτή η Αθήνα πεθαίνει. Μάλιστα. Και το σπίτι του θα έχει τη μισή αξία σε μερικά χρόνια. Τη μισή.
Και να περάσουμε σε άλλες ειδήσεις σημαντικές από την διεθνή επικαιρότητα. Κοντά μας και πάλι η Έλενα Λεβίζου. Έλενα.
Θα ξεκινήσουμε από το Νόμπελ Οικονομίας που ανακοινώθηκε πριν από λίγο. Οι οικονομολόγοι λοιπόν David Card, Joshua Ankrist και David Ibens είναι οι τρεις που τιμήθηκαν με το βραβείο Νόμπελ Οικονομίας για το 2021, όπως αναφέρει η Σουηδική Ακαδημία Επιστημών, για τα ζωντανά πειράματά τους ως πρωτοπόροι για αυτά τα πειράματα για την πραγματική οικονομία και τον αντίκτυπό της σε διάφορους τομείς, από την βιομηχανία του fast food στις Ηνωμένες Πολιτείες έως την μετανάστευση από την Κούβα της εποχής του Φιντέλ Κάστρο, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην ανακοίνωση της Σουηδικής Ακαδημίας. Να επισημάνουμε, Γρηγόρη, ότι αυτό είναι το τελευταίο Νόμπελ που λοιπόν, ανακοινώνεται. Για φέτος κλείνει λοιπόν με το Νόμπελ Οικονομίας ο κύκλος των βραβείων για τη φετινή χρονιά. Να πάμε και στον Λίβανο, όπου εκεί μεγάλη ανησυχία προκάλεσε μια τεράστια πυρκαγιά που σημειώθηκε το πρωί σε δεξαμενή, σε πόλη, παραθαλάσσια πόλη νότια του Λιβάνου. Εκεί βρίσκονται από τις κυριότερες δεξαμενές καυσίμων, βενζίνη συγκεκριμένα, της χώρας. Η πυρκαγιά αυτή ευτυχώς τέθηκε υπό έλεγχο και σβήστηκε τελικώς από την πυροσβεστική, από τις αρχές. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Υπουργό Ενέργειας του Λιβάνου, κάηκαν περίπου 250.000 λίτρα βενζίνης σε μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο για τη χώρα, που περνά μία από τις χειρότερες κρίσεις στην ιστορία της για την οικονομία της, και υπάρχει μεγάλη έλλειψη σε καύσιμα και ενέργεια. Η έλλειψη αυτή στα καύσιμα προκάλεσε ένα γενικό blackout το Σαββατοκύριακο.
Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Πολιτισμός.
Στη πολιτιστική ατζέντα ξεχωρίζει το μεγάλο αφιέρωμα του 62ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης στο Μοντάζ. Είναι ένα από τα βασικά στάδια της κινηματογραφικής διαδικασίας και το αφιέρωμα θα πραγματοποιηθεί από τις 4 έως τις 14 Νοεμβρίου. Πρωταγωνιστές, οι 9 κορυφαίοι μοντέρ από την Ελλάδα και τον κόσμο. Λεπτομέρειες θα μας δώσει η Έλενα Νεοφωτίστου. Έλενα.
Καλό μεσημέρι. 9 κορυφαίοι μοντέρ μέσα από masterclass, workshop αλλά και carte blanche θα επιχειρήσουν να διαφωτίσουν επαγγελματίες αλλά και συνεφλοί για την τέχνη του μοντάζ. Στο πλαίσιο του 62ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης και μέσα από ένα μεγάλο αφιέρωμα, γυμνόμαστε κοινωνία του πιο κομβικού σταδίου της κινηματογραφικής διαδικασίας, αυτού που μπορεί να αντιστρέψει τα πάντα. Από ελληνικής πλευράς, ο πολυβραβευμένος και υποψήφιος για Όσκαρ για το μοντάζ της ταινίας «Η Ευνοούμενη», Γιώργος Μαυροψαρίδης, σταθερός συνεργάτης του Γιώργου Λάνθιμου, αναλύει τον τρόπο με τον οποίο το μοντάζ κωδικοποιεί την αφήγηση και επικοινωνεί στον θέατη τα μηνύματά της. Ο Γιάννης Χαλκιαδάκης, έχοντας το ενεργητικό του τιμητικές διακρίσεις, ο Λάμπης Χαραλαμπίδης με μια σταδιοδρομή από τις ταινίες του Θόδωρα Αγγελόπουλου μέχρι την ευτυχία του Φρεντζή, καταθέτουν την πείρα τους. Παράλληλα, ο Πάνος Βουτσαράς, με πλούσια εγχώρια και διεθνή εμπειρία, ρίχνει φως στο πώς επιτυγχάνεται η παράλληλη δράση μέσω του μοντάζ. Επίσης, στο αφιέρωμα συνεργάζονται στην ειδική έκδοση οι τρεις φορές βραβευμένος με Όσκαρ για μοντάζ και ηχητικό μιξάς Walter Mertz, συνεργάτης του Κόπολα και από τους σπουδαιότερους μοντέρ της εποχής μας, καθώς και ο υποψήφιος για Όσκαρ μοντάζ για την ταινία «Ο Πατέρας», Γιώργος Λαμπρινός, ο οποίος συνομιλεί με τη σκηνοθέτηδα Ελίνα Ψίκου. «Κόψε κάτι, το μοντάζ και τα μυστικά του», ένα ιδιαίτερο αφιέρωμα που αποκαλύπτει μια άγνωστη στους πολλούς τέχνη. Ένα αφιέρωμα που μας συστήνει το Ραούλ Μόρα, μοντέρ της ερωτικής επιτυχίας του Netflix, «La Casa de Babel», το δίδυμο Άννα Εστερούντ και Γιάννος Μπίλεφκος από τη Δανία, που έχουν συνδέσει τα ονόματά τους με το Βίτεμπεργκ και πολλούς ακόμα.
Έλενα.
Ναι, παράλληλα το φεστιβάλ παραχωρεί προσκεκλημένους αυτό που λέγαμε carte blanche για να επιλέξουν μία από τις ταινίες σε οποίες αυτοί επιθυμούν. Κάπως έτσι λοιπόν θα δούμε από Ταρκόφσκι μέχρι Κιούμπρικ και από Ρενέ μέχρι Πέκυπα. Αυτά προς το παρόν, τα υπόλοιπα από το φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.
Έλενα Νεοφωτίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο καιρός. Για την πρόγνωση του καιρού ακούμε τον μετεωρολόγο μας Άκη Αρναούτογλου.
Την Τρίτη, στις περισσότερες περιοχές της χώρας, αρχικά προβλέπεται πολύ άστατος καιρός με βροχές κατά τόπους ισχυρές, τοπικές μπόρες αρχικά μόνο στα ανατολικά, νοτιοανατολικά, νησιωτικά τμήματα, αλλά και κατά τόπους καταιγίδες πιθανόν τοπικά ισχυρές στα νοτιοδυτικά, κυρίως και βορειοανατολικά τμήματα της χώρας. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, πάντως, τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα νησιά του Ανατολικού, Νοτιοανατολικού Αιγαίου και στη Θράκη, ενώ σταδιακή βελτίωση θα παρουσιάσει ο καιρός στην υπόλοιπη Ελλάδα, με πολύ τοπικές ασθενείς μπόρες στην νοτιοδυτική Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια των βραδινών νυχτερινών ωρών, ο καιρός θα παραμείνει άστατος στη βορειοανατολική Ελλάδα με διάσπαρτες μπόρες και τοπικές καταιγίδες, ενώ μικρή πιθανότητα υπάρχει για τοπικά φαινόμενα και για την νοτιοδυτική Ελλάδα. Στην υπόλοιπη χώρα, οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, στα δυτικά και βόρεια, βόρειο-δυτική, ενώ στην υπόλοιπη χώρα νότιο-δυτική, γύρω στα 6 με 7 και στη θάλασσα των Κυθύρων πρόσκαιρος και 8 μποφόρ. Ο υδράγυρος τη νύχτα και νωρίς το πρωί στους 8 με 13 βαθμούς, τα υπηρετικά στους 13 με 23 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη Ελλάδα, ενώ το μεσημέρι δεν θα ξεπεράσει τους 13 με 19 βαθμούς στα ορεινά και στα βόρεια και θα ανέλθει στους 20 με 24 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη Ελλάδα. Άστατος καιρός προβλέπεται αρχικά στην Αττική με διάσπαρτες βροχές, μπόρες ή και τοπικές καταιγίδες, πιθανόν τοπικά ισχυρές, φαινόμενα που σταδιακά θα εξασθενήσουν και μέχρι το απόγευμα θα περιοριστούν στα βορειοανατολικά με περαιτέρω βελτίωση από το βράδυ και μετέπειτα. Η άνεμη δυτική γύρω στα 5 με 6, κατά διαστήματα και κατά τόπους έως και 7 μποφόρ και η θερμοκρασία γύρω στους 22 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στο λεκανοπέδιο. Τοπικές βροχές κατά διαστήματα προβλέπονται στη Θεσσαλονίκη αλλά και στην υπόλοιπη κεντρική Μακεδονία, με πιθανές τοπικά ισχυρές καταιγίδες στα νοτιότερα τμήματα της περιφέρειας και κυρίως στη Χαλκιδική. Σταδιακή βελτίωση μετά το μεσημέρι και λίγες τοπικές συννεφιές κατά τη διάρκεια των νυχτερινών ωρών. Θα επικρατήσει βαρδάρι στα 5 με 6 και στα νυχτά του Θερμαϊκού και 7 μποφόρ και θερμοκρασία στους 17 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη παραγωγή ήταν η Ειρήνη Φωτέλη, στα διεθνή η Έλενα Λεμπίζου, στην αρχισυνταξία ο Δημήτρης Κρητικός, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθούν η Μαρία Κονταξή και ο Δημήτρης Φαναριώτης με την εκπομπή Γεώπολης.